Францішак падтрымаў дзейнасць італьянскай нацыянальнай рады па барацьбе з ліхвярствам, пасяджэнне якой пачалося ўчора ў сядзібе канферэнцыі біскупаў Італіі ў Рыме. Працягвайце вашае служэнне з вытрываласцю і адвагай. Яно з'яўляецца каштоўным дарам для ўсяго грамадства, падкрэсліў пантыфік у спецыяльным пасланні на адкрыццё форума. Святы Отец выказаў падзяку членам аб'яднання за дапамогу і міласэрнасці да асоб, якія былі пазбаўлены чалавечай годнасці. Ён заклікаў захоўваць высокі ўзровень увагі да ахвяр ліхвярства і азартных гульняў і аказваць падтрымку ўсім патрабуючым, выслухоўваючы іх і суправаджаючы да выйсця са спіралі маргіналізацыі і няроўнасці. Запальвайце ўсіх надзеяй, каб было ўсё больш людзей, якія змаглі выйсці з гэтага тунэля, напісаў папа.